Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. 26 sentýabrda Warszawada adam ölçegi boýunça ýygyna gaçyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agda ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýardy. Uşuga Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Warszawada türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda döreň ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmenistanyň resmi toparynyň wekilleri bilen eden iki synançygy başa barmandyr. Üstesine de türkmen resmiýetleri soraq bermäge synançyny watandaşlaryna batyş etmek üçin polisiýa ýüzlenipdir. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 27 sentýabrda öýlen sagat 1-de Demokratik institutlar demokratik saýlawlar boýunça umumy mejlisden soň guramanyň başlygy Tejegül Begmedowa resmi türkmen toparynyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Geňzat Şemşat Atajanowa öýdüriň ýaş gerdişi baýly seýle we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne olam ikirjeňlenip soňrak soraň diýdi Begmedowanyň haçan we kimden diýip beren sowalyna jogap berdi. Mekten ýüzüwürdi diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda Begmedowanyň näme gorkýanyňyz men size video düşüremok, surat alamok diňe köpden beri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin diýip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagam delegasiýanyň agdalary gyssagly gitdiler diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda Warszawada türkmen resmiýetleri bilen bolan gysgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri mälim edilýär. Şeride Guraman'ın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasiyasının Türkmen blokçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber veriliyor. Türkmen resmiyeleri Annaev'in sorularını hem cevap vermendir, tersine hopsuluk işarlarını hem polisiya yüz tutuptur. Men onlar bilen söhbetdeşlik geçirmek istedim ve video yazga düşürüp soraq vermeye başladım. Size bir soraq verip bilir mi? Alad etmen bu yerde Evropada video düşürmek kadagan del. Aydın hedirki vaxta Türkmenlerin hukukları bilen bağlanışıklı, yurtta nekili, ütgüşüklükler bar. Deyip Türkmen Helsinki fondi blogeri citirliyar ve onun soraq verecek vaxtında Türkmen delegasiyasının ağzası Bayli Seyilov'un yığınan geçiyen yerinin binasını girip hopsuluk kulluğuna şikayet edenliğini haber veriyar. Blogçı videonu pozmaktan yüz öwrenligini, hukugynyň bardygyny we olary bilýänligini aýdypdyr. Şeýlede ol Ýewropada welaýatda Polşada video düşürmegiň gadagyn däldigini bellepdir. Annaýewiň sözlerine görä türkmen resmiýetleri polisiýa ýüz tutmak bilen haýwat atypdyr. Azatlyk radiosy bilen söhbetde şolan Annaýew türkmen resmiýetiniň özüne haýwat atanlygyny we maşgalasynyň howpsuzlygyny agzap videonu öçürmegi talap edenligini gürrüň berdi.
Çünki sen özüň Ýewropada bolsaň Yiğde olsanın, birin diğerimiz ilan olursan, senin maşkalan, birin elimizde yurdun, tutmazsan da diyen yali, Ukrajay ne etti?
Şol günün özünde Nur Muhammed Annaev özünün söz azatlığının Türkmen resmiler tarafından bozulmağından şikayet edip, Warszawa şehrinin polisiyasına arda tavşıranlığını gürrün verdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Nur Muhammed Annaev Türkmenistanyň resmi toparynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri baradaky mejlisinde eden çykyşynyň mazmununa, ýagny türkmen resmiýetleriniň problemalary boýun alman tersine ýurdun demokratik ýörelgelere hem adam hukuklaryna hormat goýýanlygyny ýene bir gezek gaýtalanlygyna özüniň nägile bolanlygyny gürrüň berdi. Blogçy Türkmenistanyň resmi toparynyň wekillerinden anyk meselelere degişli soraglara jogap almak we olary özüniň YouTube kanalında yerleştirmek istilendiğini aytti.
Bedeni özüm alıp vardım, sıpayçalıklı alıp vardım, sonra verdim dine. Özümün karşısında blogger kanalımın var, YouTube kanalım. Şu taygam koymak için ettim.
Türkmen Helsinki fondunun haberine göre Türkmen rayet aktivistlerinin hem Türkmen resmilerinin arasında Warszawa'da olan yağdaylara dürlü yurtlardan baran köpsanlı adam hukuklarını koruyacağı şayet olupdır. Halkara kuramaları şolsanda Evropada hopsuluk ve hizmataşlık kuraması Türkmenistan'da adam hukuklarının çınlıkı bozulmağına şolsanda söz azatlığının yığınanışmak hem sayılamak azatlıklarının yokluğu şeyle hem zor bilen getirim edilmeler başkası pikirdekilere kısış ve din için iyidarlamak yali tecrübelerin devam ettirilmegine çınlıkı alada bildiriyarlar. Söz azatlığı boyunca halkara hasavatlarında Türkmenistan yıllar boyu sonkı orunları eylep geliyar.